sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo eye ya tukumi bale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Matadi, Brazzaville, pe Luanda, pe 19h to ngonga ya tukumi bale na na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika. Mpoko ilamu mpebo ye ibolamu na bino banso na linaka na biso ya lelo utu Washington sango ya mokili ya lelo na Lingala na Lulaka la Amerika, la Voix de l'Amérique. Fatou Makala la Alimasi na Changa bazali unzela ya masini pona kusunga biso na lisalisi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango na Elobeli Eye. Na sango ya mokili ya lelo, ambasade ya États-Unis ekebisi bana ba Amerika kosala mibembo na monile ya ekolo Kongo Demokratike pe mingi mingi na Nord Kivu pona bitumba bikomi pene na Goma. Conseil ya sécurité ya ONU et Pamela Kiba M23 pona kozongela bitumba biye. Misala mia bokengi mokambi ya etuka ya Chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokumi ya ba ADF na etuka ye.
Ko landana na oyo biso zali koyoka pe na o bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete monguna ya kimia asili kokota kati na mboka.
Wutu libandela liamposo carburant pe gazoil mazout ekomi mpasi na Kinshasa, mituka mitundi na molongo liboso na ba station service mingi.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis nous saliner à haut. Batango bazoteka ka pompe moko. Ole bateka de pompe servir baninga rien. Entre temps, bataba bidon. Bazo so bidon na maboko bazokene na finalement.
Mobu moko mo wuti koko ka uto volcan iragongo et tomboka ki mingi na baye bakima ki botomboki boye bazali kaka na mpasi kinosika.
Ndenge nini tokosala soki tolingi to investir tolobaki ke avant eruption il faut baeba ete soki eruption elingi ebanda il faut kolandelaka communication nyonso oyo bakonzi bakoloba mpona volkan wana tolandela yango.
Nalinaka na biso lokole ya lelo Marius Munga azongeli lisolo abetaki na langa nzembo Emelia alias de Mingongo na konukur ya muzika Marc Tabu po Itali mindule ya wenge muzika tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa sima na bokaboni boyangu mibu tukumi bale na ndambo ekoki yambo na yango tulanda sango na bokusi na Marius Munga.
Bitumba bingali lisusu makasi lelo kati na basimba minduki ya M23 na ba FARDC. Basimba minduki baye bakoteli ba FARDC mingi mingi na mboka Kibumba, territoire ya Niragongo, Penzinga nzinga ya Chanzu, pe Kanombe na territoire ya Rutshuru, province ya Nord Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, lingomba ya batomboki ya M23 emekaki kozwa lisusu bangomba nzike ya Chanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru e babungisaki nsima ya bitumba mikolo misato miliki. Bafandi batatoli lisusu ete bitumba bisusu bizali kosalema na Kanombe na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre zomi ya Rumangabo. Pe bafandi ya Bunagana bazali kobanga makasi kolanda lokito ya masasi. Pe bayike na kati na bango bakimi wa mboka na bango Kanombe na Nyesisi pe bazali kokene na ngambo ya Rugari to Rutshuru centre. Bitumba biye bimonani pe na Mwaro na territoire ya Niragongo. Bafandi babakisi ete basimba minduki baye bazali kokende na nzela ya Buhumba pene na engumba Goma pe mituka mike mikangami na ngambo ya Kibati. Conseil ya sécurité ya ONU et Pameli Bozongi ya bitumba na est ya RDC kati na basimba minduki ya M23 na mapinga FARDC. Na liyebi sibab misi lobi, ONU esepeli na ndenge ba FARDC na lisungi ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosilisa bitumba na basimba minduki baye. Conseil ya sécurité ya ONU esengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique basala noki noki buluki luki mpe kozwa mokano ya kosambisa bato baye bazali kosala bitumba eye mpe basepeli makasi na baye batiaki maboko na bango na mokanda mwaboyokani mpona kimia bokengi pe mpona kosilisa mangomba ya basimba mandoki baye bazali na est ya RDC. Bakonzi ya bikolo bia Afrika bakutani lelo na Malabo na ekolo Guinée équatoriale pona mayanga ni mibale ya Union africaine kobanda mokolo mwa lelo le 25 mai kino le 28 mai ozali koya masolo na bango bakozala mingi mingi na mayematali terrorisme mpe mbongwana ya bokambi na bikolo ya Afrika pona kobundisa bozwi bokonzi na makasi. Na mayematali bobundisi terrorisme na Afrika bosengeli koyeba ete ekolo Congo démocratique ezali na lisanga ya molongo pona botelemeli badongolo miso balingomba ya Daesh eye ezali na kati ya bikolo biike. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique oyo esengelaki azala na masolo mango akani kokende lisusu te pona kolandela mayemazole kakati na basimba minduki ya lingomba M23 pe ba FARDC na est ya ekolo Congo démocratique. Ekozalande vice-ministre ya mambi ya bapaya na baninga baye ya intérieur pe ministre affaires humaines pe ya coopération sous-régionale nde bakolakisa elongi ya RDC na masolo mana. Makita maye mazali kosalema lelo mokolo mwa le 25 mai Moponami mpona kokundola bobandi ya Organisation de l'Unité Africaine et bandaka le 25 mai 1963. Batokoleka nkama yoko ba monani kozala na bokono ya Kituntu na zone ya santé ya Ruzizi na territoire ya Uvira na province ya Sud Kivu et le bibayi bokolongono ya bisika biye. Kolanda maloma Jérôme Batokwisi Muhigo mokambi ya ba infirmier ya zone de santé ya Ruzizi bokono boye bosili koboma bato misato. Société civile na ngambo na yango emoni ete mabota ebele basi bazwami na bokono boye sakoli André Biadunia coordonnateur ya société civile congolaise ya Uvira. Motango ya bato bayeba monani na bokono boye mobakisami na bato basusu koleka 15 bayeba monana kina yango mikolo miliki na zone de santé ya Shabunda eleki kaka mwa baposo. Na ngambo na yango division provinciale ya santé sakoli ete ezali koyekola na bokengi mpe kotala lolenge kani bakoki kosilisa bokono boye. Awa na États-Unis bato 12 na moko babomami na kati na bango bana zomi na libwa mpe mikolo mibale na masasi na ete ya katikati na eta ya Texas lobi mokolo mibale moleki baye kolikoleka zomi na mibale baye bazoki bazali na ina na lopitalo. Moto oyo abomi bato na masasi ayebani na nkombo ya Salvador Ramos oyo azalaki na mibu zomi na mwambe akufaki mpe na bobomami boye. Masasi maye mabetami na etelo ya ebandeli ya Rob eye ezali na bana kelasi koleka nkama motoba pe mingi na kati na bango bazali na mibu kati na mitano pe zomi na moko. Bobo miboye bozali ya koleka makasi na etelo awa na États-Unis na mibu miemileki. Polisi ya eta eye ezali kokoba koluka luka pona kuyeba eloko nini etindaki elenge oyo aboma bato baye. Mokambi ya OMS alaki kobundisa mobulu na kosangisa nzoto na makasi nsima bofundami ya basali ya OMS kozwa basi na makasi na ekolo Congo démocratique na eleko ya bokono ya Ebola na mobu 2018 kino mobu 2020. Sima na bosengi bolimbisi na baye bazwaki mpasi mpona mayemaleka, Dr. Tedros Adhanom alaki ete akotia mayele maye mpo ete bolukiluki bosalema mpo ete baye basalaki makambo maye bazwa etumbu esengeli.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Ambasadi ya États-Unis na Kinshasa esengi bana ba Amerika kosala mibembo te na monile ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na etuka ya Nord Kivu pona bitumba biye bizongeli kati na mampingama ekolo Congo démocratique na batomboki ba M23 biye bikomi pene na Goma. Ikibisi na liyebisi ebimisi lelo na site internet na yango ete ezwi sango ya bitumba ya mandoki biye bikomi pene na kilometre zomina mibale zinga zinga na Goma ingumba mukonzi ya etuka eye. Bana mboka ba Amerika ba singa mi ko salila ikingi makasi po na koboya mibembo na Goma pe kati na ingumba eye. Nzoka nde mulubili ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na ingumba na etuka ya Nord Kivu lieutenant colonel Sylvain Ikenge asakola ki ete ba obiku leka tukumi bale pe ba bomba bibeta maki uto u est kino west kukende na nzela ya Goma Rutshuru e panzana ki bitumba biye bizongeli uto poso moleki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
E
Misala mia bokingi mokambi ya ituka ya chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokumi ya batomboki ya ba ADF na ituka eye tulanda sango yango wuto Kisangani na Jean-Claude Fungi Asumani.
Engumba Kisangani okati ya bobangi pona bokoti ya basimba mandoki ADF nalu. Société civile ya etuka ya chopo esengi na population kozala angele.
Bafandi engumba ya Kisangani ete bafungola miso pambate ko landana na oyo biso zali koyoka pe na o bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete munguna ya kimia asili kokota kati na mboka. Kofungola miso oyo tali koloba na bango elingi koloba nini kosala effort koye ba nani azali pembeni na yo, nani oyo aye kofanda pembeni na yo afanda kawana tote po elakisami uta mikolo eti koleka ete banguna to bato yo balingi batia ingumba kati na kwakoso basili kubile makati kati na biso.
Ongambo ya ye Maurice Abibu Sakapela mokambi etuka ya chopo pona mikolo asakoli ete baibo kengi ba mikotisi penza na bolukiluki pona kotia maboko na banguna ewana.
Le service a titré en son lit une alerte. Il y aurait des infiltrés dans la ville de Kisangani avec la fumée ainsi que la place de Vitouri qui prennent pratiquement d'assaut la forêt de Kisangani. Et on s'y met même aux de quelques éléments avec le service non saisi et il y a un ordre opérationnel qui est déjà établi pour que les infiltrés soient libérément issus de la ville. Aussi, nous avons
Basimba mandoki ya ekolo Uganda toba ADF bapusi na bobomi bato obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Sikawa, population ya Mambasa ezali kokima pe basusu bakomi o territoire ya Bafwasende na etuka ya Chopo. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Wuto libandela ya mposo carburant pe mingi mingi gazoil to mazuta ekomi mpasi na Kinshasa mituka mitundi na molongo na bastation service mingi sango yango epesameli biso na Nathalie Sekabuoro tolanda.
Lokola lobi loleki lelo lisusu bastation ebele ya Kinshasa etondisami penza na mituka mpona koluka carburant eye ekomi penza mpasi makasi. Lokola awa na station engine ya balabala Lukusa na ngambo ya centre culturel américain mituka misali milongo milai mpona kozela kaka kozwa petololo. Bakumi mituka mingi batali siete baumeli mpenza mpe bazali kosenga na mbula matari kozwa mikano malamu. Teo kabango.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis nous salir ao. Batango bazoteka ka pompe moko. Ole bateka des pompes servir baninga rien. Entre temps, bata ba bidon. Bazoso so ba bidon maboko bazokene namu. Finalement mboko. Na biso zana va normal. Tuzozwate. Na batu bazana bidon bazozwa. Oyo bata sécurité ba créer ligne oyo ba sal ligne oyo. Nyoso na kabiso tuzana défiance. Tokolo ndini, toko sandini.
Nga kuma kya depuis 10 heures. Souci ka carburant. Obiso toti banai peni tia na ville caste to mona caste somo ya nguka mtoyote kama zuni partout mazuti yate
na umeli mwa muke mina ko deja mituketa nda makia vi carburant e komi pas mazuti zate e komi mon place a station zote ka bosali mulongo donc carburant na programme mazuti penza ye mwa makasi par rapport a essence mazuti pende ma pas depuis dimanche ko na lugi ma mazuti na station mazuti zo mona yate
pona batamboli makolo bazali ko lela pamba te. Makamu mango, makomisi botamboli na mutuka mpasi mpe, bakumi mituka, bakumi kosala bademi terrain. Toyo kabatamboli makolo, baike.
En tout cas, transport eza pasi. Na tongo nga na utaka na Matadi Kibala, ezaki pasi po na ngana zwamba moko upen po na bande ko se dirije na centre-ville. Babeleli zape, er moko wenze. Ensuite, à partir à Kuna Bozubis Moussousou, mais embouteillage est zaté, l'eau côté les apolélé. Et donc, tout le monde dit que la situation dans la carte de station s'est répercutée. Na bakumbi mituka na banzela et transport et comme il passe les autres tinda bango ba sala ba demi terrain
na uta kanjili Saint-Thérèse na sala na galerie présidentielle vous avez que futa kala quartier boulevard 1500 mais le comme 3000 francs au kitiwa nous soutenons na 500 to 1000 francs donc ça ne va pas
na ngambo ya bakumbi mituka bandimi samiete bazali ko sala demi terrain Pambate, batatoliete, bazali koluka kosala ata mwa benefice na mosana bango, pambate karbiro ezali konyoko la bango.
Indépendamment na volonté, nan se passe kadou zo swanan moukye. Soko travay ngo bien te ko bimisa benefice na ngote. Parce que tout ça, nan de commerce ya karbiran, soumi ko karbiran, nan zo ko teka, on prenant opere rendement na ngo. Ona opere sa partout, na opengana otikala na ngo, polo bina bimana ngo lissous.
Demi terrezo miming pour carburant peu comme il passe au côté de la station rosa la caire sous bana 5h ça suit 7h suit carburant pour 18h à coque ça fait que c'est mais aux mois passe et puis que sont longue mais tu dans la ville là à l'ouest tiens comment pas ma tête pas ma tête après que kingasani talaraba demi terre cause wana nyo c'est ça na makabwana
bosso moleki ministre yamami mapetololo Alimbola ki ete, manso mazali ko sala mampo karbiran ezangate. Azala ki na Angola, pe alaka ki ete, masu wa mamima ka petololo, mako koma mpo somoye, po na kope sa petololo na mboka. Na libanda ya mikro, moko ya basali ya enjene, atatoli ete, solon penza mi kakata no mizali, po na kozwa karbiran pambate, petololo ekomi mpasi na mokili, kasi. Bazali ko zela masu wa maike, makoma, pona makambo mazonga malamu. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Mobumoko mouti kukuka, wuto volkani rangongo e tomboka ki. Mingi na baye bakima kibu tomboka kiboye, bazalika kanan pasi kinosika. Fiston ise mwami wuto goma apese biso sango e tolanda.
Na poko ya mkolo yangu, volkan ya ragongo, ilakaka mtumokote mpe etombo kaka. Ndaku mingi emelama na potopoto ya moto, mpe bato bapalangana ki mutuna ngamu na ye. Mabote bele ebungi sabana, awa tozwami sika na siti ya Kayembe na teritori ya Nyiragongo, kota la baibabungi sabilo kubia bango, kasikino lelo mpasi ezingeli bango, mpe bazaliko lala libanda. Nzala, ezaliko beta bana mpe bakolo. Bilenge basi bakomiko mipesa na mi Bali, pwete bazwa lipa. Bonheur mayele, moko ya bakambi ya esika eye, alimola biso ete na mobu moye mokoki, batuzo mbakufa kina nzalampe, bokono bobo soto na siti eye. Toyoka bonheur mayele.
Basi nistere vrema bazonyo kwa mapaske assistance zate. Apre inane, tomoni ba difikilite ebele. Bana ba batangite, ba para, baza divize, maladi ebele, na bamoro batu ebele bakufa. Bana sisi bakufaki na mibale mine bakufaki na siti ya Kaem na lave batu 8 personnes bakufaki na lave lors de l'éruption volcanique alors le lo vraiment tomoni juste été ba autorité na biso na gouvernement ya Congo le lo tomoni ba sinistré baza epapier ba mususu bazo construire na lave mususu na site transitoire Kaembe na zo senga ba autorité pour que bazwa décision moko soki ba bazana moyen ya kwasiste ba sinistré te ba zongi sabango esika bazalaki avant bato azosa la débrayage ba fie mosusu bazosa la kindumba pour que balia fie de 12 à 17 ans bazosa la service sexuel à part cela les autres commandes birere
Etienne Kambale mokambia société civile bonne gouvernance ya etuka nord kivu alobiete esengeli mbula matari esunga bae babungi sa biloko bia bango nsima ya koboni sa bae babungi sa manso na moto alobaki na bango ete esengeli bato bandi maete ngomba ya moto ekozala kakawana mpe esengeli kozala ekenge tozoki maloba ma Etienne Kambale
to tinda kibamina na biso ba responsable ya ma organisation ya société civile
ya bonne gouvernance bakende na ba mangomba bayebisa bato ete toyeba nde nini ya kovivre na volcan ndenge nini tokosala soki tolingi toinvestir tolobaki ke avant eruption il faut bayeba ete soki eruption elingi ebanda il faut kolandelaka communication nyonso oyo bakonzi bakoloba mpona volcan wana tolandela yango soki olingi okende il faut mema biloko ebele te soki mutuka olingi okende na mutuka
Observatoire volcanologique de Goma, OVG na Mokuse, Nanzela ya Mokambinango, na Maimatali Zebi, Ntope directeur scientifique, Celestin Kasereka Mainda, Alobin Sima ya Mobumoko, Wutangomba etomboka, eloko ya kobanga ezali te. Mpwete, bazala biloko ya mosala biye bizali kosunga bango, kolandela ngomba eye malamu mpe ntango inso. Kasi, apesi toli na bayimboka, pwete, bami batela na bokono boye, boko kiko bimela na milinga ya ngomba ya moto. Bato baike baenda kuna bango ezikisama na moto bakomi kotunga na mabaya misusu basaleli babasha likolo ya mabanga ya moto atako bakonzi bapekisa bango balobiete balemi na mpasi basengi lisungi na mbula matari mpe bato ya motema malamu uta engumba Goma Fiston Isemwami pona lolaka l'America.
Merci mingi Fiston Isemwami. Nalinaka na biso lokole Marius Muunga zongili lisolo abetaki na alanga nzembo Emily alias de Mingongo na conducteur ya musique Marco Tabu pour Itali Mindule Wenge Musica tout terrain 4x4 et Kobeta le 30 juin na Kinshasa simana buka bwani bwayangu uto mibu tukumi bali na ndambo tolanda
Engulu Semba balobi mesile mwana na mwana na zaina mesile
Emily alias de Mingongo mbote na yo
mbote Marius Muunga à partir États-Unis.
Vous allez à Kinshasa et longo na baninga na yo pour nous préparer concert wana sentiment na yo na minute oyo que binonus bosanga ensemble pour betelo ko anezan.
Atuba exactement mingi parce que j'étais à la rassemblée baninga ça fait 25 ans après la dislocation que beaucoup de la soubo bosanga en tout cas ça fait toujours plaisir. J'ai toujours aimé parce que ça s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ma maladie, ma télépée, ma foufille, et bien,
Oui, toujours qu'il y a déjà ambiance, il y a bah instrument, tout ce qui boule, mais c'est notre mazar ou l'anda, bisous qu'on en pleine répétition. Mon petit bisous temps, il y a combien t'as solo, oyo. Alors, banzembo, bozo ça là, concert en quoi vous allez n'engini, est-ce que vous allez banzembo à Kala ou bien bozo prévoir que ça l'appelle banzembo à Sika?
Banzembo à Sika, et moi après concert oyo, des concerts oyo, il y a les temps, là, il y a les 9 juillet, après ça, pour ça l'appelle à tout plaisir, il y a la pullman. Donc, il y a plus de tout, il y a plus de mal, c'est ça là-bas, tout le monde.
Alors, tu as dit que Wenge Musica.
C'est de non, dans un coup de temps, c'est la maille, pour la yemba, pour du basaté, donc, comme dans un coup de temps, c'est terrible, dans la maille, mais j'y vais.
Ok. Bon, tu retires à Yokende. Ça va bien, yo pena. Tu as dit qu'à Okin.
Kasi. En tout cas, bah, de quoi, bah, dans la bicho, pas de bicha, tu ressens à l'issue. Tout ça, en pleine ligne, vraiment, n'a pas eu pour baby saté, car à la minute, tout le monde va rassembler.
Très bien, Emilia, merci beaucoup. Merci. Merci. Préparatif, il y a groupe Wenge Musica Mesomer, tout terrain 4x4, Baye, Boyebi, Bazaliko Bongama. Pour la concert na Bango, il y a mon aîné, Oyeko Salema Bongo, le 30 juin, na Kinshasa. Ba musicien Baike et Baouti Bisika na Bisika. Pour la Kouya, Osangana, na concert Eye, il y a mon aîné, Oyo, Simamibu Zomi, na Mitano. Bakutani lisusu pona ko se pili sabaye banso ba se pela kana bango tango bazalaka Wenge Musica tout terrain 4x4 Préparatif, il y a groupe Wenge Musique à tout terrain 4x4, bah, il va s'aller au Bongama pour Nako Beta Concert Moko. Il y a mon aîné Eye et Kousale Mabongo le 30 juin. Il y a Mobu Moye. Merci Mingi Emeli Alias. Tokotika la kakana Kinshasa et Pai Wapi Toko Benga Mopandi Sango mon aîné Yamakambo Maimatali Mindoule Saint-Marc Tabou pour Nako Pesabiso Makanis Maye Nandenge Concert Eye et Zali Kolengi Lama. Saint-Marc Tabou Mbote Nayo
Mbote.
Saint-Marc, yo mutuza na kati ya organisation na en tant que mopanzi sango yebi experience ya wenge ozana experience na ba wenge nyoso observe bango bion tali ndenge bazali ko bongoma pona concert oyo eloko nini yo moni e beti yo na misu
eloko ali bonso na moni ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bosangani bazana sincérité. Et puis, le roi a mis balais, il a volonté à réussir et le coup. Alors, beaucoup pensaient que musique est là le rôle à balais. Et ce qui a, j'ai poussani, ma mingue, on a dit que ça n'a pas moins et kimi. Mais c'est sûr, étonnement, la piso équipe, il y a au moins que, bah, artiste, le coup là-bas, ma kaba, mokalia, bah, ça dit, on a mis sa pipe. PTP, basali ko déchiffrer, banzembo yo ba sala, par exemple pour la makaba il y a 34 ans, le monsieur Azatikali oba bengaka excellent ordinateur 148 mémoire de ba nako benga parce que yende aza ko déchiffrer biloko nyonso azali ko pesa na bande konaye et on sent vraiment que le talent isali.
Bano lobi pona ba instrumentiste et kasi pona ba yembi bango mibu et mati hein ba komo mikolo est-ce que baza toujours na même voix tozo exemple ya Werason na JB est-ce que baza li sous son mesure ya koyemba banzemo na bango akala
en tout cas pour la Werason JB je crois que bango il faut tout ça bon à part parce que balobaka entraînement ya ngwane sala que batu ba kolisa musique koyemba na bango to ba talon na bango. Jibé Nawera, Bazali, artiste, musicien, chanteur actif, ou Baza encore en activité. La preuve en est que ma bête à la semaine, Nyonso, ma répète à la semaine, Nyonso, en tout cas, côté Wana Tolongo, la Bango, parce que vraiment, Bazali vraiment très actif. Mais pour le reste, la Sistaki, la répétition, Namoni, Bazali, le seul problème, Bazali, les amis, ils ont cabré la voix pour le moment. Dans ce moment-là, il y a des problèmes. Mais il y a, il y a ça qui est basé la répétition à 8 clocs, caca, il y a un chanteur. Pour que, bah, déchiffrer, bah, voix, il y a surtout, bah, comme ça, là, dans l'époque, ouana, et puis, il y a un texte, il y a un zembo, mon sousou, mike, bah, comme il y a un bouga qui m'a mouke, mouke. Banzembo, c'est belé, la wenge, il fallait, bah, kanga, y a un. Mais, concernant, bah, voix, la bango, bah, voix, les amis, peut-être, un jour, il y a souffle, l'ambiance, il y a, oh, il y a, bah, heure, il belé, et tout. Ouana, tu es vite, ça, qui est posé problème, mais, Amadou Diaby, il y a, massa, musique, ba pesa ka bango ba séance ya fitness ya ko kima mwa bango ya ko beta mwa sac de box ya ko sala mwa ba physique pour na ezongi sa o ba benga ka cardio na bango pour que jour wana baza la vraiment à la hauteur ya événement.
Saint-Marc Tab, est-ce que public baza simana bango, est-ce que espoir ya que stade wana eko zwa batu ndenge sengeli ou bito eko tonda ezali ndenge omoneli?
En tout cas, espoir ya ko tondi sa batu ezali par rapport ya nini dozali ko tala tango ba wenge ba kitaki na kati aéroport to moni intérêt za makasi ya batu oto o ba bengi ba fanatique. En tout cas, bah, congolais de tout horizon, même, bah, curiosité à bah, jeune. Et donc, les amis, au cas où nous habitons, bazali vraiment na attente. Mais en tant que journaliste, na yoba ki moi ba bana ba imboka, na yoba ki de komonga fsenga, 7 juana et ali le 30 juan. Est-ce que ba koki ko sala ete bokoloana ezala ofilete batuna ki ngai? Ba bito lingi vraiment to kota, ba to lingi to kota ofile po bokoloana ezali date moko historique ya mboka ezali fête ya mboka. Je crois que ba organisateur ba komela kotala na likambo etali prix tous les wana.
C'est Marc Tabou. Merci mingi ozali bongo mo panzi sango ozali kolandela pena na pembeni. Concert au Yamundene Wenge Musica, tout terrain 4x4 et Kosala, tout en Dieu Botondi, le colon de Maïko et Nora Mituna Nabiso.
Merci.
Maton Domingi, na Bino Banso Bozali Kolan Dabiso, na Sango Yamu Kilialelo, Tolobaki, ambassade des États-Unis et Kebisi Banaba Amerika, Kosala Mibembu na Monele, pe na Norkivu Pobitumba, Bikomi Pene na Goma, Conseil de sécurité, Pamela Ki, ba M23 na Kozungela Bitumba. Maton Domingi, tout